Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 22-апрель, күнгө жума. Социал-демократтар, Республика Атажурт жана Атамекен фракциялары Жогорку Кеңеш төрагалыгына Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүүнү колдошту. Кошмо Штаттар Орусияны Крым Татар Межилисин экстремисттик уюм катары таануу боюнча чечиминен баш тартууга чакырды.
С учетом непрекращающихся, а напротив, усиливающихся выступлений.
Мечилистин төрагасы, лидерлери жана күчтөрү тарабынан жасалган экстремисттик чакырыктардын күчөшүн эске алуу менен мечилистин ишмердүүлүгүнө тыюу салуу чечимин кабыл алдым.
Кыргызстандагы жол кыймылын жана тартипти жөнгө салууга багытталган коопсуз шаар долбоорун мамлекет өзүнүн күчү менен ишке ашыруусу мүмкүн. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Багдадта жан кечти жардыруу жасады. Ирак борборунан бир аз мурда түшкөн кабарларга караганда жан кечти шииттердин мечитинде жума намазынан соң жасаган жардыруудан кеминде 6 адамдын өмүрү кирип 25 киши жаракат алды. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында кандуу окуя борбордун түштүк батыш бөлүгүндө болду. Жан кечтин чалуучусуна азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Климат боюнча келишимге расмий кол коюлат. Былтыр декабрда Париждеги саммитте эчилген келишимге кол коюу үчүнчүнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү бүгүн улуттар уюмуна чогулууда. Документке расмий кол коюу жөрүлгөсүнө буунун баш катчысы Пан Ги Мун, Француз президенти Франсуа Олланд жана башка дүйнө лидерлери катышмакчы. Мазмуну Париждеги саммитте 200 мамлекет тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасынын орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриялык доорго чейинки орточо көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоо улуттар уюму келишимге кол коюп жаткан өлкөлөрдүн көптүгүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштү глобалдык колдоо катары баалоодо. КСДП парламент төрагалыгына жалгыз талапкер чыгарат. Социал демократтар башкаруучу коалициянын жана фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековду Жогорку Кеңештин төрагалыгына жалгыз талапкер катары көрсөтүүдө. Мындай чечим бүгүн фракциянын жыйынында кабыл алынгандыгын Азаттыкка депутат Рыскелди Момбеков билдирди.
Башка биздин атаандаш партиялар, Республика Атажурт партиясы, Атамекен партиясынын чыныгы такунушту талапкерин колдогондон кийин биз дагы өз талапкерибиз өзүбүз жылдырбаганыбыз болбойт деп ошондой пикир келип, бир добуштан фракция мүчөлөрүнүн баардыгы жылдырдык.
Деди Момбеков. Ал эми калган 3 фракция Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бир Бол парламентарлыгына талапкери боюнча өз чечимин айта элек. Буга чейин 2 күн мурда өткөн шайлоодо Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресстин башчысы Бакыт Төрөбаевдин алган добуштары тең чыккандыктан кайра шайлоо жарыяланган болчу. Бир дүйнө Кыргызстан Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Кайрылууда Аскар абактан бошотулушу керектиги айтылат.
Биринчи мүнөттөн баштап Аскаровдун укугу бузулган, материалдык, моралдык компенсация жасаш керек. Бул кыйноодо калган туткунду тез аранын ичинде бошотконго бүт мүмкүнчүлүк бериш керек.
Деди Азаттыкка бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. Мунун алдында кечээ улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери дагы Аскар абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган эле башкы прокуратуралык бүтүмдү иликтеп көрөрүн билдирген. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улутаралык кылмыштык козготкан, массалык башламандык уюштурган жана милициянын кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деген айып тагылып, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда укук коргоочу Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөдү. Евробиримдик Македон жетекчилигине санкция киргизүүнү караштырууда. Бул тууралуу биримдиктин расмий өкүлдөрүнө шилтемесөө менен айрым батыш маалымат каражаттары кабарлоодо. Санкциялар Македониянын лидерлери башкаруу чөйрөсүндөгү коррупцияны иликтөө боюнча былтыркы макулдашууну бузган үчүн киргизилет. Эң биринчи кезекте Македониянын башкаруучу партиясынын лидерлерине каршы колдонуучу чаралар, виза бербөө жана алардын активдерин камакка алуу болушу мүмкүн. Былтыр евробиримдик ортомчулук кылган макулдашууга ылайык Македония өкмөтү шайлоону бурмалоо жана адам өлүмүнө байланыштуу жашырылган кылмыштарды иликтөө үчүн атайын прокурор дайындоого макул болгон эле. Бул нерселер телефон сүйлөшүүлөрү жана Македониянын башка оппозициялык партиясы жарыялаган аудио тасмалардан улам билинген. Оппозициянын арасында 20 000 ашуун адамдын телефон сүйлөшүүлөрүн жашыруун түрдө өкмөт өзү жазып алган. Бул жаңжал боюнча иликтөөнү аягына чыгаргандын ордуна Македон президенти Георгий Ивановдун агатешеси бар 56 расмий өкүлгө жакында мунапыс бериши Македонияда нарызылык толкундугун жаратты. Президенттин жана өкмөттүн отставкасын талап кылган демонстрациялар азыр дагы уланып жатат. Сергей Лавров Түркия президентинин Карабах боюнча сөзүн кабыл алынгыс деп атады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Ереванда Армения тышкы иштер министри Эдуард Налбандия менен жолуккан соң билдиргендей, Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Тоолуу Карабах боюнча жакындайткандары тынчтыкка эмес, согушка чакыруу. Эрдоган Орусияны Арменияга жан тартып жаткан үчүн айыптап, Түркия Азербайжан менен эри шаркак турарын Карабах бир күнү баштапкы ээсине кайтып, Азербайжандыкы болорун билдирген эле. Анкара менен Москванын мамилеси Түркия былтыр ноябрда Сирия менен чек арада орусиялык аскер учакты атып түшүргөндөн кийин бузулган. Ал эми азери күчтөр менен Тоолуу Карабахтын Армения колдогон жигчилер ортосунда эки тараптан 40 адамдын өмүрү кыйылган соң куруштардан кийин ого ашуун токтотуу макулдашуусу 5-апрелде жетишилген, бирок андан бери да ачуулар маал маал менен жүрүп жатат. Каракулжада арычылык боюнча алгачкы буфердик аймак ачылды. Агролит коомдук бирикмесинен бүгүн Азаттыкка кабарлашкандай, арычылыкты өнүктүрүү, асыл тукум чарбасын түзүү максатында буфердик аймак Каракулжанын Сары Бие жана Ойтал капчыгайларында ачылды.
Өзгөчөлүгү Кыргызстанда гени жоголуп кетип аткан арылардын гени тазаланып атат, анан кийин уурулардан арылып атат, эдис менен породага келип атат, карпат деген породага келип атат.
Деди Азаттыкка каракулжалык арычылардын бири Эмиль Сыдыков буфердик аймактын пайдасы тууралуу. Долбоордун максаты сапаттуу бал продукциясын өндүрүү жана аны ички тышкы рынокко чыгуусун камсыз кылуу. Долбоорду улуттар оюнунун өнүктүрүү программасы каржылоодо. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Азаттык чекит кейжи дарегине кирип окуп туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 23-апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-21 градус плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болсо, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Социал демократтар, Республика Ата Журт жана Ата Мекен фракциялары Жогорку Кеңеш төрагалыгына Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүүнү колдошту. Калган Кыргызстан, Бир Бол, Өнүгүү, Прогресс фракциялары расмий үн катпаганы менен бийлик партиясынын лидерине каршы чыкпасы белгилүү болуп калды. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
КСДП, Республика Ата Журт жана Ата Мекен фракциялары парламент спикерлигине Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүштү. КСДПчи депутат Рыскелди Момбеков бийлик партиясынын лидери төрагалыкка кантип көрсөтүлүп жатканын мындайча чечмеледи.
Биринчи, Ата Мекен фракциясы эгер Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин КСДПка жылдыратылган болсо биз колдойбуз деди. Ага удаалаш оппозициялык Республика Ата Журт партиясы ушундай саясий билдирүү менен чыкты. Биз Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин колдойбуз деп. Мына ушул эки партиянын түрткүсү бизге дагы себеп болуп, анан башка партиялар сизди колдосо, биз анан өзүбүздү колдобос турбуз деп, сиз дагы чыгыңыз деп, анан биз дагы сакал Асылбек Шарипович айтып чыкты. Андан ушу депутаттардын баардыгы бир добуштан эмелдиги, ал биздин чечимибизди макул болуп талапкерлигин колдоосун өтүндү.
Буга чейин Кыргызстан социал демократтар партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков өзү да анын партиялаштары да төрагалыкка ат салышпай тургандыгын билдирген болчу. Ал арада оппозициялык делген Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Турсунбековдун талапкерлигин колдой тургандыгын жар салды. Ага удаа эле өлкөнүн башкы социалисти Өмүрбек Текебаев Ата Мекен фракциясы да КСДП лидерин колдоорун Азаттыкка билдирди.
Ата Мекен фракциясы төрага жылдыруу мүмкүнчүлүгүн кайрадан ушул СДПК фракциясына берди. Эмне үчүн? Биринчиден, СДПК фракциясы коалицияны түзгөн, анын пайдубалы болгон фракция. Коалициялык ынтымак мына ошолордун айланасында кармалып турат. Бүгүнкү саясий конфигурациядагы СДПК фракциясынын базасында турат десем мен жаңылышпайм. Ошондуктан биз кечтек, эгер СДПК фракциясынан төрага болсо, кырдаал алардын авторитетин дагы көтөрөт, мүмкүндүгүн чоңойтот.
Буга дейре Текебаевди дээрлик баардык фракциялар төрагалыкка сунуштаганы белгилүү. Саясий аналитиктердин баамы курамында атамекен лидеринин парламент башына келишине президент каршы. Анткени Текебаев спикер болсо, саясий конфигурацияны дароо өзгөртөрү турган иш. Анткен менен парламенттеги Бир Бол, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс фракциялары Турсунбеков боюнча үн кате элек. Бирок спикерге талапкер болуп ит чыгылышка туш болгон Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевтин көпчүлүккө кошулбаска чарасы жок. Анткени калган 3 фракция каршы чыккан күндө деле Турсунбековту колдогон депутаттардын доошу 61-ден ашат. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков спикердин кайрадан КСДП-дан көрсөтүлүшү парламенттик демократияга каршы келет деп эсептейт.
Айланып келип кайрадан өзүнүн гана жакын адамдарына токтоору бул баарыбызга белгилүү болчу. Анткени 2017-жылы президенттик шайлоо келе атат. Төрага эгерде президент менен кандайдыр бир кокустук боло турган болсо, кызматтан эрте кете турган болсо, төрага президенттин милдетин аткаруучу болуп шайланат. Ошондуктан төраганын орду президент үчүн, Атамбаев үчүн, анын келечеги үчүн, өзгөчө коопсуздугу үчүн аябай кандай маанилүү. Ал жерге 100% ишенген, Атамбаевдин айткандан чыкпаган адам барыш керек болчу. Эми акыр айланып келип ошого алып келишти.
20-апрелде өткөн төрага шайлоодо Исаев менен Төрөбаевдин мелдешип алгандай 51-ден добуш алышы, спикерлик орундун узак убакыт бою талашка түшүшү коомчулукта ар кандай күдүк ойлорду жаратып келет. Саясат талдоочу Эмил Каныметов спикерликке талапкер көрсөтүүдө атаандаштыктын жоктугуна нааразы.
Төрагалыкка же башка кызматтарга келе турган адамдарды ачык шайлоо болсун десек, анда фракциялар эле көрсөтпөстөн, ар бир мен боло алам деген депутаттар дагы добушка коюп катышуусун камсыз кылса болмок, ошо жок дегенде. Мисалы Айнура Алтыбаева окшогон эжекелер койсо, башкаларга караганда байларга же кандайдыр кланга, бийликке жакын адамдарга караганда ошондой эжекелер араласса, жок дегенде бир нейтралдуулукту кармап турганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм.
Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13-апрелде Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кеткен. Мурдагы спикер Жогорку Кеңешти 4.5 жыл башкарган. Болочок төраганы шайлоо 27-апрелде парламенттин жалпы жыйынына коюлары күтүлүүдө. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Ошентип айтылгандай эле, Жогорку Кеңештеги 3 фракция төрагалыкка көпчүлүк коалициянын жана КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбековду көрсөтмөй болду. Анын талапкерлигин коалицияга кирбеген Республика Ата Журт фракциясы да колдоду. Оппозициядан талапкер көрсөтүлө элек. Парламенттик демократия үчүн спикер шайлоонун мындай ыкмасы канчалык туура? Ушул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова саясат талдоочу Уланбек Иманалиев менен маектеште.
Уланбек мырза, мына соңку маалыматтарга караганда парламенттин төрагалыгына бирдиктүү бир талапкер көрсөтүлгөнү жатат. Мунун өзү канчалык туура парламенттик демократия үчүн?
Эски парламенттердин бири ушу Англиянын парламенти болот дегенде, карасак аякта өзүңөрдү билесиңер, консерваторлор бар, лейбористтер бар, ушу көп болсо 2-3 эле партия бар дегенде, аяктан единый кандидат болуп чыгат. Эми Кыргызстан жаңы өнүгүп, жаңы парламенттик мамлекет болгондон кийин биякта дагы өзүнүн көп карама каршылык тоскоолчулуктары бар, клановость деген бар, трайбализм деген бар. Биздин лидерлер, фракциялардын лидерлери карап бир келишимге келишип албай атышат. Ошон үчүн проблема деген көп болуп атат, ошол жактан чыгып атат да. Менин оюм боюнча Чыныбай Турсунбеков айткан единый лидер от оппозиции туура болмок. Бирок ал маселеси дагы тиякта өзлөрдүн проблема болуп атат да. Бир келишимге келсе жакшы болот эле. Ошону көрсөтмөк да жакшы бир өнөр деп менин оюм ушундай жатат.
2010-жылы конституцияны өзгөртүп парламенттик башкаруу жолуна түштүк деп айтып келатабыз, бирок чынында иш жүзүндө ошондой болуп жатабы же биз башынан эле туура эмес отуруп алдык бул жерге?
Биз ушул парламенттик демократия деп башында отурганыбыз туура болчу, бирок биздики система туура эмес болуп атат. Президентке парламентский болуп атат да, күч органдар бүт баары президентке баш ийишет. ГКНБ, МВД, коргоо министрлиги. Ушул маселе туура эмес деп мен өзүм ойлойм да. Парламенттик демократия болуп аткандан кийин бүт баары парламентке баш ийиш керек, төрагага баш ийиш керек.
А кандайча андай болуп калды?
Биздики ошо өзүңүз билесиз, революциядан кийин переходный временное правительство болуп Өмүрбек Черкешович конституция жаткандагы ошол маселелерди көп жакшы карабай коюшту да. Эмне үчүн? Аяктын өзүнүн себептери бар. 2010-жылы түштүктө болгон окуялар аяктан катуу президенттин колу керек болчу. Коргоо министри, МВД, ЖКМБ дегендер бүт барып подчиняться керек болчу президентке, потому что парламент өзү как институт власти өзү жок болуп калган да ошо моменттечи. Ошон үчүн президентке караштуу болуп калган. Ошондуп мен ойлойм да. Азыр ошо биздин конституцияга дополнение керек да. Бүт правоохранительный органдар, коргоо министрлиги, ЖКМБ парламентке баш ийиш керек.
Соңку кезде биз мурдагыдай көчө оппозициясы жоюлду, цивилизациялык жолго түштүк. Оппозиция эми парламентте отурат деп мактанып айтып келебиз. А иш жүзүндө жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирбеген республика ата журт менен бир бол. Ошондой функцияны аткарып атабы?
Эми азыр биз айтып атабыз, оппозиция керек депчи, оппозициясыз баягы өнүгүү жок деп. Бияктан эми парламентте бул саясий оппозиция деп мен ойлобойм. Биринчиден эмне үчүн? Биякта экономический оппозиция отурат. Бияктан эми өзүңүз билесиздер, бүт баарын фракциялар, бүт министерстволорду бүт баарын бөлүшүп алышкан. Бияктан не сколько саясий интерес, а экономикалык интерес болуп атат да. Ошон үчүн мен бул оппозицияны оппозиция деп эсептебейм.
Бирок мунун өзү нормалдуу эмес да, туурабы?
Туура, туура. Бул саясий система биздики туура болбой атат да. Саясий системаны биринчи реттеп алыш керек, системаны анан кириш керек болчу бүт тармактаргачы.
Рахмат сизге, Уланбек мырза.
Саясат талдоочу Уланбек Иманалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Багдадта жан кечти жардыруу жасады кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылып 25 киши жаракат алды. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген климат боюнча келишимге кол коюу үчүн дүйнөнүн 150 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү бүгүн улуттар уюмуна чогулууда. Бир дүйнө Кыргызстан уюму Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Кайрылууда Аскаров абактан бошотулушу керектиги айтылат. Евробиримдик Македон жетекчилигине санкция киргизүүнү караштырууда. Бул тууралуу Евробиримдиктин расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасоо менен айрым батыш маалымат каражаттары кабарлоодо. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар Орусияны Крым татар межилисин экстремисттик уюм катары таануу боюнча чечиминен баш тартууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби тараткан билдирүүдө Крым башка өлкөгө караштуу болгондуктан Орусиянын мыйзамдары бул жарым аралда негизсиз экенин эске салып, жарым аралды Украинага кайтарып берүү айтылат. Мамлекеттик департаменттин катчысы бүгүн жасаган билдирүүдө мажилис буга чейин басмырлоого кабылып келген Крым татар элинин укугун коргоп, маданиятын жайылтууга өбөлгө болгонун айтты. 18 апрелде Орусиянын юстиция министрлиги Москва аннексиялап алган Крымдын прокурору Наталья Поклонскаянын чечимдерине таянып, Крым татар мажилисин экстремисттик уюмдардын катарына кошуп, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Крымдын Москва дайындаган прокурору Наталья Поклонская уюмдун лидерлерин Боз Карышкырлар жана Хизбут Тахрир Аль-Ислами сыяктуу террористтик уюмдар менен кызматташат деп айыптаган. Мажилистин бир катар лидерлери экстремизмге айыпталып издөөдө жүрүшөт.
С учетом непрекращающихся, а напротив, усиливающихся выступлений.
Мажилистин төрагасы лидерлери жана күчтөрү тарабынан жасалган экстремисттик чакырыктардын күчөшүн эске алуу менен аймактагы стабилдүүлүктү сактоо жана улуттар аралык кастыкты күчөтүү албоо үчүн мажилистин ишмердүүлүгүнө тыюу салуу чечимин кабыл алдым.
Деятельности общественного объединения Меджилиса Крымско-Татарского народа.
Деди прокурор Поклонская. Украинанын тышкы иштер министрлиги бул чечимди адам укуктарынын айгине бузулушу жана Крымдын түпкүлүктүү элине каршы сталиндик репрессиянын уландысы деп атады. Буга чейин улуттар уюму Орусияны бул кадамга барбоого чакырган. Евробиримдик дагы бул боюнча өз камтамасын билдирген. Киев бул чечимге каршы туруп, Крым татар элинин улуттук аброюн кемсинтүү деген негизде кылмыш ишин козгоду. Крымдагы мажилис өкүлдөрү доо арыз менен сотко кайрылабыз дешкени менен азырынча алардын баардык ишмердүүлүгүнө, банк эсептерине тыюу салынды. Москвадагы Сава маалымат аналитикалык борборунун башчысы Александр Верховский Крымдын Орусиячыл прокуратурасынын чечими мажилистин мүчөлөрүнө да коркунуч туудурушу ыктымалдыгын белгиледи. Ал мажилистин атынан чыккан ар бир адам кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүндүгүн эскертти. Amnesty International уюмунун адам укуктары боюнча эксперти Красимир Янков аймакта калган мажилистин мүчөлөрү эми уюмдун атынан эмес өз алдынча ишмердүүлүк жүргүзүп уюмдун укугун корголго аракет жасашы керек дейт.
Мен эч кандай социалдык чыңалуулар же массалык нааразылык акциялары болбойт деп ойлойм. Анткени Орусия эч кандай компромисске барбастыгын эл билет. Тескерисинче көбүн кылмыш жоопкерчилигине тартып, узак мөөнөткө эркинен ажыратышы мүмкүн.
Деп айтты Янков Deutsche Welle маалымат агенттигине курган маегинде. Орусия Крымды 2014 жылдын 20 февралында аннексиялап алган батыш өлкөлөрү Москванын бул кадамын кескин сынга алып, бир катар экономикалык санкцияларды киргизген.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин. Түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кыргызстандагы жол кыймылын жана тартипти жөнгө салууга багытталган коопсуз шаар долбоорун мамлекет өзүнүн күчү менен ишке ашыруусу мүмкүн. Бул тууралуу парламентте баяндама жасаган Ички иштер министри Мелис Турганбаев жол эрежесин бузууларды каттоого карата видео байкагычтарды орнотуу эксперименти ийгиликтүү ишке ашканын айтып, саясий эрк жана баштапкы каржылык колдоо болсо, долбоорду ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеш өкмөткө коопсуз шаар долбоорунун ишке ашырууну кайрадан карап чыгууга багытталган токтом долбоорун кабыл алды. Парламенттин тиешелүү комитетинин сунушу менен бул токтом долбоору парламенттин кароосуна экинчи ирет киргизилди. Ички иштер министри Мелис Турганбаев парламентте мамлекет бул долбоорду чет элдик компаниянын жардамысыз эле өз алдынча ишке ашыра ала тургандыгын айтып чыкты.
Коопсуз шаар боюнча ийгиликсиз өткөрүлгөн тендер бизге башка өлкөлөрдүн ыкмаларын окуп үйрөнүүгө артыкчылык берди. Биз тараптан жайылтылган тутум натыйжалуулугун көрсөттү. Бюджеттен каражат албастан өз алдынча жайылтат жана укук бузуудан түшкөн акча каражатын эсенин этап-этабы менен кеңейтүүнү пландап жаткандыгын белгилеп кетким келет. Жалпы айыптардын 100% чет өлкөгө же болбосо жеке жактарга бир тыйын дагы кетпейт. Бул деген мамлекет үчүн эки эсеге пайдалуу. Бул тутум жеке компания тарабынан эмес, мамлекет тарабынан жайылтылышы, ошондой эле өндүрүлүшү реалдуу жана ийгиликтүү жүрүп жатат деп айтсам жаңылышпайм.
Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга баштапкы эсеп боюнча жалпысынан 636 миллион сом керектелет. Анын ичинен 500 миллион сомго чукул каражат 2016 жылы Бишкекте видео байкагычтарды орнотуп, аларды борбордук серверлер менен байланыштырууга, программалык жабдуулар менен камсыздоого жана кошумча автоунааларды сатып алууга жумшалат. Бирок бул каражат быйылкы жылдын бюджетине киргизилбей калган. Мына ошондуктан каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков парламентте бул долбоорду каржылоонун шарттарына токтолду.
Бирок ошого карабастан тийиштүү иштер жүрүп жатат. Кечээ өкмөт тарабынан 30 миллиондук сомго өкмөттүн буйругу чыкты. Ошону мына биз тийиштүү комитетке кат жөнөттүк бүгүн эртең менен. Эгерде уруксат берсе ошол 30 миллион сомду азыр ошол долбоордун алкагында жумшап турабыз. Аны менен катар өткөн 2015 жылы жол эрежесин бузуулардын эсебинен түшүүчү айып төлөмдөр 340 миллион сом болуп түшкөн. Ошонун 85 миллиону ошол жол патрулдук кызматына келди. Ал ошол өздөрүнүн материалдык техникалык базасы оңдогонго жана айлык акысына жөнөтүлөт. 2016 жылдын эсебинен түшүүчү акчалардын 25% өздөрүнө жөнөтүлөт.
Бирок ошол эле кезде айрым парламент депутаттары бул токтомду кабыл алуу азырынча эртелик кылаарын айтып чыгышты. Анткени өткөн жылы тендерден утуп алган орусиялык компания менен Ички иштер министрлиги учурда соттошуп бүтө элек. Буга байланыштуу парламенттин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча токтомду кабыл алууда анын мыйзамдуулугу боюнча маселе чыгарын эскертти.
Урматтуу депутаттар, бул токтомду карап кабыл алганыбыз бул мыйзамсыз болуп калат. Сотто каралып элек маселелерди токтом менен жогорку кеңеш кабыл ала албайт да. Башкы прокуратурага болобу, башкасына болобу, биз азыр токтом менен тапшырма бере албайбыз. Ошон үчүн күн тартибинен азыралып турсак, азыр сотто каралып аткан маселе токтом менен жогорку кеңештин ичинде кабыл алынбаш керек.
Өкмөт 5 жылдан бери бул долбоорду ишке ашыра албай жатканы белгилүү. Ички иштер министрлиги былтыркы тендерде мыйзам бузуу болгон деген негизде анын жыйынтыктарын жокко чыгарган эле. İçki İşler Ministerliği bu yıl yakından beri mına ошол соттун чечимин күтүп отурбастан мамлекет муну өзүнүн күчү менен ишке ашырат деп ынандыра баштады. İçki İşler Ministri Мелис Турганбаев бул боюнча эксперимент ийгиликтүү болду деп ишендиргени менен былтыртан бери Бишкекте болгону бир гана видео байкагыч орнотулганы айтылды. Ошол эле кезде İçki İşler Ministri Мелис Турганбаев эксперимент катары орнотулган видео байкагыч аркылуу бир күндө катталган эреже бузуулардан түшкөн айып пул 120 000 сомду түзгөнүн мисал келтирди. Эгерде шаарда мына ошондой 10 видео комплекс орнотулса, анда бир айда жазанадан түшкөн акчанын өлчөмү 210 000 сомду түзөрү белгиленди. Министр мындай шартта жылына 70'ten ашуун видео байкагыч сатып алып орнотсо болорун жана кооптуу шаар долбоорун өлкө боюнча этап-этабы менен ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин ишендирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кеч казаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда пенсионерлердин саны көбөйүүдө. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 6 иштеген адам 5 пенсионерди каржылайт. Дүйнөлүк эмгек уюмунун көрсөткүчү боюнча 1 пенсионерди 3-4 иштеген киши каржылаган коом толук кандуу камсыздалган коом деп саналат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Социалдык фонддун маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда 605 000 пенсионер бар. Жыл өткөн сайын пенсионерлердин саны көбөйүүнүн үстүндө. Мисалы, өткөн жыл эле өлкөдө 14 000 киши пенсияга чыккан. Учурда пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сом. 10 жыл мурда бул көрсөткүч 775 сом болчу. Ошентсе да азыркы орточо пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпейт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2016 жылдын 1-чи кварталында жашоо минимумунун өлчөмү 4828 сом деп саналган. Социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Жеңиш Мухамбетовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күндө иштеп жаткан адамдардын эсебинен пенсионерлер каржыланып келет. Жыл өткөн сайын иштеген адамдардын саны кыскарып, пенсионерлердин саны көбөйүп жатканы пенсия төлөөдө маселе жарата баштайт. Андай көйгөй азыртан эле башталды.
Проблема уже башталды, анткени эл аралык эмгек уюмдун немеси боюнча пенсиялык система туруктуу иштеш үчүн 3-4 иштеген адам бир пенсионерди камсыз кылыш керек экен. Биздики азыркы күндө бир пенсионерге 1.2 эле иштеген адам туура келип калып атат. То есть бир иштеген адам өзүнүн айлыгынан пенсионерди тийиштүү деңгээлде содержать эте албай калып атат да. Ошондуктан биздин орточо өлчөмдөрүбүз өтө жогору болбой атпайбы? Минималдык пенсиянын өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумуна жеткиргиле деген талаптар коюлуп атат, бирок бизге келип түшкөн акчанын каражатынын эсеби боюнча жетпей калат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык пенсия кишинин иш стажына жараша эсептелет. Мындан тышкары мамлекеттик бюджеттен төлөнүүчү социалдык пенсия бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча социалдык пенсия 1000 сом.
Биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыгынан 1000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөк пул алышат. Үйүндө өмүр бою иштебей ошо эмгек стажысы жок улгайган жарандар, ал эми баатыр энелер 2000 сом өлчөмүндө алат.
Мира Тургунбаева жыл өткөн сайын балдардын төрөлүүсү азайганы, жакын каралыкта пенсия курагандагы адамдардын көбөйүүсүн шарттап жатканын кошумчалады. Пенсия тууралуу мыйзамдарга ылайык, ай сайын иш берүүчү кызматкердин айлыгынан 15% пенсиялык фондко которот. Ал эми ушул тапта Орусия, Казакстанда иштеген мигранттар камсыздандыруу взносторун ошол өлкөлөр үчүн төлөшөт. Бирок бул төлөмдөр кийин Кыргызстанга которулбайт. Ошондуктан келечекте эмгек мигранттары Кыргызстанда толук кандуу пенсияга чыга алышпайт. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, Карыганда Кыргызстандан пенсия алууну каалаган мигранттар банк аркылуу же жакын туугандары аркылуу социалдык фондко камсыздандыруу взносун төлөп туруу мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай эле маселе Кыргызстан менен эмгек келишимин түзбөгөн өлкөлөрдө иштеп жаткан мигранттардын да башында турат. Ошондой эле Кыргызстанда ыктыярдуу патент менен иштеген жеке ишкерлер бир айда тапкан акчасынын орто эсеп менен 2-4% гана социалдык фондко төгүшөт. Ошондуктан келечекте булардын да пенсиясы аз болушу күтүлөт. Учурда жер иштеткен фермерлер эң аз өлчөмдө камсыздандыруу взносун төлөгөн катмар болуп эсептелишет. Ошол эле учурда алар бүгүнкү күнү пенсияга чыгып жаткан элдин жарымынан көбүн түзүүдө. Башында белгилеп кеткендей, жыл өткөн сайын Кыргызстанда пенсионерлердин саны өсүүдө. Минтип бара берсе, жакынкы жылдар эле Кыргызстанда пенсионерлерди каржылоого каражат табылбай калышы толук ыктымал. Азыркы мыйзамдар боюнча Кыргызстанда аялдар 55 жаштан, ал эми эркектер 63 жаштан пенсияга чыгууга укуктуу. Бул үчүн алардын кеминде 20-25 жыл эмгек стажы болууга тийиш. Андан 15-20 жыл ашыкча стажга ээ болгон аялдар 50 жаштан, ал эми эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат. Өлкөдөгү 605 000 пенсионердин 2,5 000 чамалуусу бүгүнкү күнү 20 000 сомдон 70 000 сомго чейин пенсия алышат. Эң жогорку пенсиялык көрсөткүч аскер жана прокуратура кызматкерлеринде. Мисалы, Конституциялык соттун мурдагы төрайымынын 1 айлык пенсиясы 70 000 сомдун айланасында. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз.